Latīņamerika ir koronavīrusa COVID-19 epicentrs. Vairākās reģiona valstīs strauji pieaug inficēto un vīrusa nonāvēto skaits. Visdramatiskākā situācija joprojām ir Brazīlijā. Brazīlijas veselības ministrija vakar paziņoja, ka iepriekšējo 24 stundu laikā valstī reģistrēts rekordliels jaunu inficēšanās gadījumu skaits – vairāk nekā 54 tūkstoši. Līdz ar to kopējais apstiprināto inficēto skaits pārsniedzis 1 000 000 atzīmi. Brazīlija ir otrā valsts aiz ASV, kur reģistrēto COVID-19 inficēto skaits ir lielāks par 1 000 000. Tomēr eksperti skeptiski raugās uz valdības sniegtajiem datiem, norādot uz nepietiekamo testēšanu. Viņuprāt, patiesais inficēto skaits ir lielāks, bet epidēmija vēl nesot sasniegusi augstāko punktu. Brazīlijā līdz šim reģistrēti gandrīz 49 tūkstoši nāves gadījumi, kas ir saistīti ar COVID-19. Arī šajā rādītājā Brazīlija atpaliek tikai no ASV. Neraugoties uz augstajiem inficēšanās rādītājiem, atsevišķos valsts reģionos mīkstina iedzīvotāju pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus, lai atjaunotu ekonomikas darbību. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija prognozē, ka Brazīlijas tautsaimniecība šogad varētu sarukt par 7,4%. Citā Latīņamerikas lielvalstī Meksikā koronavīrusa izraisīto nāves gadījumu skaits pārsniedzis 20 tūkstošus, bet inficēto skaits ir lielāks par 170 tūkstošiem. Valsts galvas pilsētas Mehiko vadība nolēmusi no nākamās nedēļas vēl nemīkstināt ierobežojumus, norādot uz nemainīgi augstajiem inficēšanās rādītājiem. Arī atsevišķās Āzijas valstīs COVID-19 epidemioloģiskā situācija ir satraucoša. Ķīnā iepriekšējā diennaktī reģistrēti 27 jauni inficēšanās gadījumi, no tiem 21 galvaspilsētā Pekinā. Tur kopš 11. jūnija ir reģistrēti jau vairāk nekā 200 jauni inficētie. 20 miljonu iedzīvotāju lielajā Pekinā ieviesti stingri pārvietošanās ierobežojumi, lai novērstu vēl plašāku vīrusa uzliesmojumu. Tiek uzskatīts, ka uzliesmojums sākās pilsētas lielākajā vairumtirdzniecības tirgū. Pakistānā aizvadītajā diennaktī reģistrēts rekordliels COVID-19 upuru skaits – 153. Tādējādi kopējais koronavīrusa nonāvēto skaits valstī sasniedzis gandrīz 3400. Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Ghebrejesus vakar paziņoja, ka COVID-19 pandēmija nav galā. Viņš sacīja, ka saprot cilvēkus, kuriem ir apnikusi mēnešiem ilgā sēdēšana mājās, tomēr aicināja valstis un to iedzīvotājus saglabāt piesardzību. Līdz šim pasaulē ar COVID-19 inficējušies vismaz 8,6 miljoni personu, bet vīruss nonāvējis 460 tūkstošus, liecina Džonsa Hopkinsa universitātes apkopotā informācija. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.